Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vasta ilmestyneessä Kauhua ja kihlauksia -nimisessä Yle Draaman kuunnelmassa on sekä silkkipukujen kahinaa ja rakkautta yli säätyrajojen. Välillä päähenkilö Catherine putoaa omasta sängystään. Mikä Jane Austenin tyylissä viehättää moderneja kuuntelijoita? Mikä on Jane Austenin teoksissa se ydin?
Ja jälleen kerran hän kuuli ikkunastaan tuon laulun, joka kaikui linnan synkkien muurien alla avautuvassa rotkossa.
Catherine Morland lopetti lukemisen, huokaisi äänettömästi täysin vakuuttuneena siitä, ettei ollut syntynyt sankarittareksi.
Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat tuottaja Laura Jaakkola, kääntäjä Kersti Juva ja kirjallisuuden tutkija Sanna Nykvist. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
1800-luvun naiskirjailijoiden hahmot ovat taas muodissa. Kersti Juva on suomentanut Jane Austenin Järki ja tunteet -romaanin ja olet suomentamassa parhaillaan myös Persuasionin Arkaileva sydän -nimisen romaanin, joka ilmestyy syksyllä. Ja tätä myös Sanna Nykvist käsittelee uudessa tietokirjassaan. Mistä tämä ilmiö kertoo, että 1800-luvun naiskirjailijoiden hahmot ovat taas muodissa?
No niin, kuka aloittaa? No joo, siis mä oon pitänyt vähän tällaista palopuhetta tämän tuotantomme kuunnelmasarjan ympärillä, että minkä takia kysymykseen, minkä takia on tärkeää tehdä nyt Jane Austenia tai käsitellä häntä, niin mun vastaus on ollut se, että sen takia, koska se ei ole kovin tärkeä. Että me tarvitaan tavallaan tämmöisiä keventäviä, ei siis missään nimessä yhdentekeviä, mutta keventäviä aiheita. Ja toinen, mikä mua on aina koskettanut, tämmöinen vähän niin kuin yksityiskohta, että ensimmäisen maailmansodan aikana brittisotilaille jaettiin Jane Austenin teoksia tämmöisinä taskukirjoina mukaan tuonne rintamalle, ja toisen maailmansodan aikana sitten taas Winston Churchill luki, oli vissiin ylpeys- ja ennakkoluulo nimenomaan, jota hän luki, niin tämä on minusta jotenkin tosi koskettavaa, että jos tällaisissa alhoissa ymmärrän todella hyvin, että tämmöisiä sisältöjä haluaa tutkia tai lukea tällaisen sisällön parissa viettää aikaa. Toki toivottavasti emme nyt ole sellaisessa alhossa, mutta tässä on jotain viehättävää voimaa, mikä vuosikymmenistä toiseen kantaa. Niin tämä on ehkä mun teoria.
Laura Jaakkola, luin tässä ajatuksiasi, että ajattelit ehkä lohtua.
Joo, voi olla sitäkin. Ja sitten semmoista oli tässä ajatuksena myös tämä niin kuin kesäaika, että kesä ja rakkaushan on ihan pettämätön yhdistelmä, niin tähänkin aikaan sopivaa, kaunista, vilpitöntä, hauskaa tarinaa, niin tämmöisistä lähtien.
Sanna Nykvist.
No, tälleen kirjallisuuden tutkijana voisi sanoa, että niin kun yksi semmoinen tämän hetken kirjallisuuden trendi on naiskirjailijat, siis sekä vahvat keskuudessamme elävät naiskirjailijat, mutta sitten myös kirjallisuushistorian naiskirjailijat. Ja sieltä voidaan tehdä niin kun kahdenlaisia nostoja. Voidaan nostaa tällaisia kirjailijoita kuin Jane Austen, jotka on tavallaan tunnettuja ja rakastettuja klassikkoja, ja sitten sieltä kirjallisuushistorian marginaaleista naarata ikään kuin uusina löytöinä sellaisia naiskirjailijoita, joita me emme ole ehkä tunteneet, mutta Jane Austen nyt kuuluu siihen kategoriaan kirjailijoita, jotka tavallaan tulevat aina uudestaan ja tavallaan heidän teoksiinsa, niin kuin ihmiset eivät kyllästy Jane Austeniin, eli hän on tavallaan aina ajankohtainen.
Kersti Juva.
Jane Austen on vaan niin vietävän hyvä kirjailija, että mulle oli hämmästyttävää, kun mä rupesin kääntämään Jane Austenia, niin se lähiluku, miten hän muodostaa virkkeensä, miten hän rakentaa kappaleensa, miten se jatkuu se juttu kappaleesta toiseen. Siinä on sellainen imu, että sitä ei voi laskea käsistään. Siis se on niin taitavasti kirjoitettu. Hän tarkkailee maailmaa niin ymmärrettävästi, kuvaa sitä niin, että sitä, se ei ole niin kuin millään, vaikka se olisi kuinka klassikko, niin sitä on helppo lähestyä. Se ei ole tyhjää, mutta se on vähän niin kuin sä sanoit, mikä se sana oli. Se ei ollut turha, vaan...
Apua, mitä jos me käytiin?
No niin, jotain.
Tärkeää, koska se ei ole tärkeää.
Joo, ja se on siis... Siis on jotakin, siis kerta kaikkiaan, mä sanoisin, että klassikot kestää aikaa sen takia, että ne on hyviä kirjoja ja mä oon pahoillani, että tämä ei ole mikään kunnollinen määritelmä, mutta se on se, mikä mulle on niin kuin jäänyt siitä käteen ja se on nimenomaan myöskin, siis koska mä olen suomentaja, niin se on se kielellinen ilmaisu, hänen kielensä on äärettömän tarkkaa, siellä ei siis ole mitään turhaa. Kaikella on paikkansa ja merkityksensä ja kaikki vie tarinaa eteenpäin. Ja sen takia nimenomaan kuvaukset, joihin Sanna keskittyy kirjassaan, ne on aika harvinaisia, josta voidaankin puhua. Ja mikä niiden merkitys siellä sitten on, onkin aika jännittävää.
Eli hän oli tyylitaituri. Oliko hän luonnonlahjakkuus vai ihan oppinut kirjailija?
No kyllä, eikä kirjailija voi olla luonnonlahjakkuus. Kaikki taide nousee aina, seistään aina harteilla, edellisten harteilla. Että kyllähän se on ihan selvää, että Jane Austen on niin lukenut, että sieltä tulee hänen kielelliset kyvynsä. Ja myöskin siis seurustelun taito oli nimenomaan 1700-luvun klassisessa maailmassa. Oli ääret, ja sitä kyllä huomaa siellä kirjoissakin, miten paljon painoa annetaan sille, että joku osaa perustella hyvin, esittää asiansa kauniisti, käyttää kieltä täsmällisesti, niin se on myöskin puheessa ja keskustelussa, siis koska sehän on se, mitä sitä tehdään illalla. Ja hän erityisesti häntä ärsyttää ja hän kritisoi ihmisiä, jotka eivät tätä osaa ja hölisevät omia juttujaan, eivätkä pysy asiassa. Ja sitten se lukeneisuus, mutta joku siis lahjahan siinä sitten täytyy sen lisäksi olla.
Ja Austenin jäljittely ja merkitys romanttiselle kartanogenrelle ja myös romanttiselle komedialle, joka esimerkiksi ulottuu ihan Bridget Jonesin kaltaisiin modernisointeihin asti, on suuri. Mistä tämä johtuu?
No Austen tavallaan, hän loi niitä semmoisia perusjuonia, joita sitten muut on muovalleet ja jäljitelleet. Et mulla on se käsitys, että hänen perhepiirissään siis harrastettiin paljon teatteria, siis nimenomaan sellaista niin kuin kotiteatteria, eli näyteltiin niin kuin oman perheen ja tuttavien piirissä. Ja sieltä ehkä tulee semmoinen draaman taju, mikä näkyy siinä, mitä Kersti juuri kuvasi, että niissä romaaneissa ei ole tavallaan sillä tavalla turhaa ja juonet liikkuu ja asiat liikkuu siellä eteenpäin koko ajan, niin se näkyy näissä romaaneissa ja se tekee myöskin siitä, että ne ikään kuin samalla tavalla kuin joku vanhempi näytelmä, vaikka joku Shakespeare voidaan tuoda tähän päivään monilla eri tavoilla, niin tietyllä tavalla Jane Austenin romaaneissa on sitä samaa sovellettavuutta. Mm. Eli niitä voidaan, niitä juonielementtejä ja ihmisten välisiä suhderakennelmia niin kuin, nostaa sieltä ja siirtää vähän eri ympäristöihin. Ja ne yleensä toimii, jos se tehdään hyvin, niin ne toimii niissä uusissa ympäristöissä myöskin.
Jane Austen syntyi vuonna 1775 Steventonissa, Hampshireissa ja kuoli jo 41-vuotiaana. Häneltä julkaistiin 6 valmista romaania sekä 2 keskeneräiseksi jäänyttä. Ylpeys ja ennakkoluulo on Jane Austenin kuuluisin teos. Niin monta kertaa maalaisherrasväen älykkään ja rohkean tyttären Elizabeth Bennetin ja rikkaan herra Darcyn hitaasti syttyvä rakkaus on sovitettu esimerkiksi televisioon, teatteriin ja valkokankaalle. Ylpeys ja ennakkoluulo ei ole pelkkä rakkaustarina. Romantiikan ja huumorin rinnalla tarkastellaan esimerkiksi luokkaeroja, tapoja, niiden pintakiiltoa, kasvatusta ja naisen asemaa. Eli ongelmia ja aiheita, jotka eivät vielä ole kadonneet minnekään omastakaan ajastamme. Kun aloin kuunnella Yle Draaman uutta kuunnelmaa Kauhua ja kihlauksia, hätkähdin aluksi päähenkilön vahvaa tunne-elämää. Oli huokauksia ja vahvoja tunteita ahdistuneisuudesta, ihan jopa hybrikseen, ja välillä tosiaan Catherine putoaa omasta sängystään. Sitten totesin, että Jane Austenin hahmot opettavat meitä ilmaisemaan tunteitamme vapaammin, jopa avaamaan omia tunnelukkojamme. Mutta miksi tunteilla on niin suuri rooli hänen tuotannossaan? Laura Jaakkola.
Vau, mä jäin tuohon, että Jane Austen avaa tunnelukkoja, että tästä saisi hienon jonkun self-help-teoksen tähän sun tulkintaan. Joo, tämä on hyvä kysymys. Ehkä tässä Kauhua ja kihlauksia, joka perustuu siis Northanger Abbey-nimiseen Austenin romaaniin, niin, ja tämä on todennäköisesti siis ensimmäinen Jane Austenin teos, jonka hän sai valmiiksi kokonaisuudessaan, niin ehkä siinä on vähän, siellä on tätä niin kuin gotiikan ajan parodiaa, niin sitä kautta ehkä myös tämä tämmöinen tietty tunnekuljetus on aika kaakossa tässä myös tässä meidän tuotannossa, että sillä lailla näkisin, että se on vähän, tämä on erilaisempi tarina kuin esimerkiksi Ylpeys ja ennakkoluulo tai Järki ja tunteet, että semmoinen. Mua on muuten kiinnostanut tämmöinen kiva tässä asiantuntijoita vieressä, kun Austenhan siis aloittiko jo 11-vuotiaana, 11-17-vuotiaana, puhutaan tämmöistä niin kuin juvenaalia termistöllä vai mikä sitä kunnon sana oli, mutta siis tavallaan hänen nuoruus- ja lapsuusajan tekstejä, mitkä oli hyvin ilmeisesti tällaisia seikkailullisia ja dramaattisia ja näin, niin tätä ei ole siis suomennettu tätä kokoelmaa, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että tässä saattaa tässä Northanger Abbeyssä olla vähän kaikuja siitä ajasta, jolloin nämä on niin kuin vähän niin kuin korkealle viritettyjä tai äärimmilleen viritettyjä nämä tunneilmaisut tässä tarinassa.
No mä sanoisin, että hän arvostaa omien tunteiden tuntemista ja pitää teeskentelemättömyyttä suuressa arvossa, että tunteiden teeskentelyä hän ei siedä ollenkaan ja ihailee aitoutta, mutta sen sijaan tunnekuohuista hän ei kyllä ole kovin innostunut, vaan nimenomaan on sitä mieltä, että tunteita täytyy oppia hallitsemaan, ne täytyy tunnistaa, mutta ne täytyy hallita. Ja Järki ja tunteet, hän on, niin kuin, se nimi ei ole hirveän hyvä, sensibility, se olisi niin kuin enemmänkin niin kuin tolkku ja herkkyys. Niin että se yliherkkyys se, toisella sisarella niin kuin selvästi menee koko ajan överiksi ja vie häntä harhaan. Ja sitten aika monessa kirjassa jopa niin, että nainen ihastuu sokeasti ja sitten lähtee miehen matkaan, joka on täysin sopimaton, ja sitten kaikki onkin jo aika lailla perusteellisesti pielessä. Että se tunteiden hallinta on kyllä hänelle hyvin tärkeää, mutta kuten sanoin, niin tunteiden tärkeys tietysti liittyy siihen, että nuoren naisen elämän tärkein ratkaisu on hänen siis ammatillinen valintansa tarkoittaa aviomiehen valitsemista. Ja siihen hän tunteet liittyvät. Ja tämä romanttisen rakkauden ihannointi liittyy lähinnä siihen, että ei tunnu oikein kivalta semmoinen ratkaisu, että menee naimisiin ihmisen kanssa, josta ei välitä ollenkaan. Ja sen takia hän pitää arvossa sitä, että pitäisi ihmisen päästä naimisiin sellaisen kanssa, jonka kanssa on tunteita. Mutta Sanna, sano jotakin fiksumpaa.
Ei, mä rupesin miettimään näitä Austenin kuvaamia avioliittoja, että mehän tietysti niin kuin ehkä kulttuurisesti aina muistetaan nämä onnelliset romanttiset avioliitot, mutta Austenhan kuvaa hyvin monenlaisia. Et siellä on vaikka, jos ajattelee vaikka Elizabeth Bennetin ja hänen sisarustensa vanhempia, niin siinähän on niin kuin hauska avioliitto. He tuntuu jollain tavalla olevan niin kuin harmonisia, mutta ehkä sen avioliiton salaisuus on siinä, että he ovat hyvin vähän tekemisissä toistensa kanssa, herra Bennet ja sitten rouva Bennet, joka rouva Bennetin tämä tämmöinen ylenmääräinen hössöttäminen ja asioihin puuttuminen ja tunteen ilmaisu, nehän esitetään satiirisessa valossa. Eli Austenilla on aina myöskin tätä satiiria, jolla hän niin kuin ikään kuin osoittaa sitä niin kuin liiallisten tunteiden niin kuin vaarallisuutta tai niin kuin näyttää, että se on niin kuin haitallista. Mutta sitten hänellä on myöskin tämmöisiä niin kuin järkiavioliittoja, että hän tavallaan kuvaa realistisesti sitä, että kaikki eivät voi saada sitä niin kuin avio-onnea ja kaikki eivät löydä sitä harmonista. Niin kuin, että joskus on vaan otettava se riittävän varakas hömelö pappismies, kun se on siinä tarjolla ja tyydyttävä siihen ja ajateltava, että tällä tavalla saa säilytettyä sen oman säädynmukaisen asemansa. Ja sitten siellä on näitä tosiaan, että nuori tytön hepsakka niin kuin harhautuu jonkun viettelijän mukaan tai niin kuin tässä yhdessä näistä Austenin keskeneräiseksi jääneistä tarinoista Sanditonissa, niin siellä on tämmöinen Sir Edward, joka on siis suunnittelee suorastaan erään nuoren viattoman naisen kidnappaamista ja tota niin, viettelyä ja niin kuin hänen viemistään pois sieltä tota niin, kotikonnuiltaan, että tämmöisiäkin konnuuksia saattaa sieltä Austenin romaanista löytyä.
Joo, itseäni tosiaan yllätti nämä vahvat tunteet ja tämä huokailu ja kaikki tällainen, mutta sitten mietin, että toisaalta meidän ajassahan on paljon tunteista puhumista, että se on ehkä kuitenkin tulossa takaisin tähän meidän aikaamme, että ihmiset puhuu omista tunteistaan enemmän. Niin siinäkin mielessä Jane Austen on hyvä opettaja.
Joo, ja tämä Kerstin tunteita täytyy hallita, ja näähän usein on nuoren päähenkilön niin kuin kasvukertomuksia ja tämmöisiä, kuinka oppia tuntemaan itsensä, niin siihen itse asiassa juurikin liittyy tämä, että tunteet voi olla aluksi hyvin niin kuin hätkähdyttäviä, mutta tämä niin kuin hallinnan oppiminen, niin sitähän me myös ehkä seuraamme näissä Austenin tarinoissa usein yhtenä linjana.
No jos ajattelee ylpeyttä ja ennakkoluuloa, niin siinähän Elizabeth ensin on menossa lankaan aivan vääränlaisen miehen kanssa, kuten sittemmin paljastuu. Ja hän, niin kuin se on sillä lailla nimenomaan kasvutarina, että hän oppii tunnistamaan tunteensa Darcyä kohtaan, jota kohtaan hänellä on äärettömästi ennakkoluuloja, koska se on niin hirveän ylpeä, niin siitä nimi.
Tosiaan ei pelkästään tunteita, on myös psykologista pohdintaa ja analysointia juuri tosiaan parin valinnan edessä. Mutta otetaan vielä tällainen ihan peruskysymys. Mikä on Jane Austenin teoksissa se ydin? Sanna Nyqvist.
Tässäpä tuli nyt helppo kysymys syötettyä tänne suuntaan. Kyllä mä sanoisin, että siinä niin kuin on se siis mestarillinen ihmiskuvaus. Tietyllä tavalla niin kuin jos jollain lailla itse ajattelen, että Austen pelaa eräänlaista ihmissakkia. Että hänellä on niin kuin hyvin hallinnassa se yleensä niin kuin tietyllä tavalla aika rajattu henkilögalleria, mikä hänellä on. Ja hän todella taitavasti tekee siellä siirtoja niin kuin, että vaikka lukija voi nyt niin kuin arvioida, että tämä romaanin päähenkilö varmasti tulee nyt saamaan tästä, että hän saa ihanan aviomiehen ja näin. Mutta silti ne niin kuin askeleet, joilla päästään siihen maaliin, eivät ole mitenkään ennalta arvattavia. Ja sitten samalla, kun siellä on tietyllä tavalla tämä tämmöinen shakkilauta tai lintuperspektiivinäkymä siihen tilanteeseen, joka auttaa myös lukijaa tietyllä tavalla arvioimaan sitä näiden henkilöiden edesottamuksia. Niin sitten siellä on myös se tietyllä lailla niin kuin syvä katse aina niin kuin yhden henkilön sisälle ja tavallaan siihen, että miten hän näkee ja kokee nämä tilanteet. Että siinä yhdistyy tavallaan nämä kaksi eri perspektiiviä hyvin taitavalla tavalla, että lukija ei niin kuin kauheasti ehkä kiinnitä mihinkään kerrontaratkaisuihin huomiota siinä, kun lukee, mutta kuten Kersti tuossa äsken sanoi, niin Austen on äärimmäisen taitava luomaan tämän tota niin, kokonaisuuden, jossa sekä näkyy se yksilön ajattelu, kokemukset, tunne-elämä ja myöskin se yksilön tietyllä tavalla rajattu näkökulma, koska yksilö näkee vaan sen tietyn, hän saattaa olla jonkun harhan vallassa, mutta kirjailija näkee sen kokonaisuuden ja lukija näkee nämä molemmat jotenkin semmoisena kiehtovana ristivalotuksena.
Onko täsmälleen? Niin. Vastasit erittäin hyvä.
Joo, haluatko lisätä? Kuule.
Ei, kun mä oon mykistynyt nyt tästä kirjallisuudesta. Mä oon tavannut kirjallisuuden tutkija, joka todella ymmärtää, mitä niissä kirjoissa on ja osaa kertoa siitä, koska se täytyy tässä mainostaa nyt tätä Sannan kirjaa, johon me varmaan kohta tullaan, koska se on siitä niin hämmästyttävän rakastettava kirja, että hän kirjoittaa kirjallisuudesta niin, että tulee mieli ruveta lukemaan niitä kirjoja sen sijaan, että tuntee vaan itsensä tyhmäksi, kun ei ymmärrä, mistä on puhe.
Tämä oli hienosti kans Kersti nyt
Menemme kohta tähän aiheeseen tosiaan, mutta vielä haluaisin kysyä, että onko Jane Austenin romaanit naistenlehtien keittiöpsykologisten artikkelien esikuva?
Mun mielestä ei voi olla. Mun mielestä ei voi olla. Että mä sanoisin, että niiden keittiöpsykologiset artikkelit on Jane Austenin kirjojen irvikuva.
Joo, en näe niissä nyt sellaista sukulaisuutta, juuri tämä moninäkökulmaisuus ja syvyys ei ehkä ole sellainen, joka tämmöiseen journalistiseen formaattiin edes niin kuin toimisi siinä. Et he tekevät omaa asiaansa siinä formaatissa, mikä heillä on, mutta tämä romaanin pidempi muoto niin kuin mahdollistaa myös sen, että me voidaan seurata tällaisia kehityskulkuja. Et jos ajattelee jotain journalistista artikkelia, niin se voi kertoa, niin kuin, että ihminen voi reflektoida, että minulle tapahtui tällaista, mutta se on sellaista niin kuin jälkikäteen näkemistä ja siinä on aina se sellainen jälkiviisauden petos mukana, joka niin kuin auttaa tavallaan tai niin kuin laittaa näkemään sen tapahtuneen tietynlaisessa tarinaformaatissa, mitä se ei sitten ole ollut silloin, kun sitä on koettu. Niin Austenilla tavallaan niin kuin siellä on monenlaisia mahdollisuuksia auki siinä maailmassa, missä liikutaan koko ajan. Ja sen pystyy kuvaamaan romaanin mitassa, mutta ei artikkelin mitassa.
Ja sitten hänellä ei ole tendenssiä. Hänellä on näkemys maailmasta ja maailman kuva, mutta ei hänellä varsinaisesti ole mitään, mitä hän haluaisi meille opettaa. No hän haluaa tietysti, siis hän kuvaa maailmaa sellaisena, kun hän sen kokee ja välittää meille omia moraalisia näkemyksiään, mutta siis ei sit, nimenomaan hän on kuvailija. Mm. Että ainoa vaan, että hän pyrkii onnelliseen loppuun. Mm. Että se on niin kuin se ainoa, mitä mä sanoisin, epärealistinen piirre näissä. No kun siis romaanin täytyy aina loppua, kun siis oikea elämähän, siis elämä loppuu, mutta siis se todellisuus, sehän vaan aina jatkuu ja sillähän ei ole mitään päätepistettä. Niin mihin sä sitten lopetat sen, kun sä kirjoitat sen romaanin, jossa sä kuvailet maailmaa? Niin sitten on ne onnettomat loput ja sitten on ne onnelliset loput ja sitten on ne aivan kauheat avoimet loput.
Tästä muuten tuli mieleen yksi teoria, oletteko kuullut, minkä takia Jane Austen tuottaa todella paljon fanifiktiota, niin liittyy juurikin näihin loppuihin, kun hänen tapansa pitää lukijaa niin kädestä kiinni ja kuljettaa mukana pitkin matkaa. Ja sitten kun loput ovat usein aika nopeita näissä Austenin tarinoissa ja ikään kuin se ote siitä lukijan kädestä irtoaa, niin tästä on ajateltu, että tämä on tuottanut tämmöistä. Että haluamme tietää lisää, kun se loppu tulee niin nopeasti, niin siitä on että fanifiktiota juuri Austenista. Ilmeisesti Harry Potterissa on toinen tämmöinen, joka tuottaa runsaasti fanifiktiota, mutta Austenin juurikin nämä nopeat loput niin saavat aikaan tämmöistä.
Miksi aikamme lukijoita vetää edelleen puolensa teenjuonti hienoissa leningeissä ja hankalien ihmissuhteiden analysointi?
En mä tiedä, kiinnostaako ketään se teenjuonti niin kauheasti, mutta tietysti siis nämä filmatisoinnit, niiden erikoinen viehätys on just se epookin luominen sit näkyvään muotoon. Mutta siis, niin siis se kirjoissa, mä sanoisin, että niissä vaatteilla ja teillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, koska ne tulee siihen aivan annettuna ympäristönä, jossa siis juuri niin kuin Sanna sanoo, tämä ihmisten shakkilauta pelataan ja se semmoinen romanttinen mielikuva tulee ehkä sit siitä, että varsinkin meille suomalaisille sellainen kartanoelämä on jotenkin, sitä ei niin kuin tajuta, että se on oikeiden ihmisten oikeaa elämää, eikä siihen sinänsä ole rakennettu mitään erityisen romanttista. Hän kuvaa omia aikalaisiaan. Mm.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Jane Austenin romaaneista ja ajankuvasta uuden kuunnelman ja tutkimuksen kautta. Vieraina ovat Laura Jaakkola, Kersti Juva ja Sanna Nykvist. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Filosofian tohtori Sanna Nykvistin uusin tietokirja Rannalla, miten kirjailijat löysivät meren, tutkii kirjailijoiden suhdetta vesielementtiin. Ja Sanna Nykvist, lähdet siinä rantaretkille viiden kirjailijan kanssa, joista Jane Austen on ensimmäinen. Tutkit kirjassasi sitä, miten rannoista on tullut meille tunnemaastoa ja miten rantojen kuvaukset ovat muuttuneet aikojen saatossa. Moni ei tiedä, että Jane Austen oli innokas rantaturisti. Miten se ilmeni?
No, moni ei tiedä sitä sen takia, että Austenin elämänvaiheet niiltä vuosilta, jolloin hän matkusteli rannoille, on vähän epäselvät. Kirjeaineisto on kadonnut, ja kun se kirjeaineisto jäi hänen rakkaan Cassandra-sisarensa haltuun, ja meillä on perheen kautta tiedossa, että Cassandra tuhosi sellaisia kirjeitä, joiden ajatteli jotenkin olevan vähän arkaluontoisia, niin ehkäpä näihin rantaretkiin sitten saattoi liittyä jotain sellaista, mitä ei voinut niin kuin jälkipolville sitten paljastaa. Ja se saattaa liittyä esimerkiksi siihen, että rannoilla ihmiset kohtaavat uudenlaisissa kokoonpanoissa, ja Austenhan oli aivan mahtava kuvailemaan tapaamiaan ihmisiä ja kohtaamiaan ihmisiä, ja myös saattoi kuvailla heitä aika ilkeästi välillä, pistävästi kirjeessään, tai sitten lasketella leikkiä heidän kustannuksellaan, niin voi olla, että jotain tällaisia, tai sitten siellä huhujen mukaan on saattanut olla myös jotain romansseja tapahtunut täällä näiden rantamatkojen aikana. Mutta hän tosiaan 1800-luvun alkupuolella siellä Englannin ja Walesin rannikolla tämmöisiin pieniin kaupunkeihin, joihin oli kehittymässä tämmöistä turismia, niin niissä vieraili perheensä kanssa. Ja hän selvästi nautti rantamatkailusta, että jotenkin hänen kirjeistään ja elämäkerrastaan tulee se käsitys, että hänellä oli kaksi suurta tavoitetta elämässä, jotka olivat kirjojen kirjoittaminen ja julkaiseminen ja meren rannoille matkustaminen.
Millä tavalla hän ammensi voimaa merestä?
No, hän selvästi siis viihtyi siellä. Hänestä se oli niin kuin jotenkin niistä harvoista säilyneistä kirjeistä ja sitten näistä hänen romaaneistaan, missä hän kuvaa rantoja, niin käy kyllä ilmi, että se on ollut sellainen dynaaminen ympäristö, mikä häntä on kiinnostanut. Häntä on kiinnostunut se luonnon kauneus siellä. Hän kuvaa merenrantaluontoa niin kuin ihan eri tavalla kuin mitä hän kuvaa vaikka sitten kaupunkiympäristöjä tai sitten näitä puolifiktiivisiä tai täysin fiktiivisiä maaseutupappiloita ja kartanoita, joita hänen romaaneissaan esiintyy. Että hän on kokenut sen ympäristön hyvin voimakkaasti ja hyvin niin kuin hyvin paljon inspiroitunut siitä. Sitä meillä ei ole tietoa, että kuinka paljon hän on mahdollisesti esimerkiksi kirjoittanut ollessaan rannalla, että onko ne olleet myöskin hänelle semmoisia työskentelyn paikkoja vai onko hän siellä enemmän kerännyt sitä sellaista kokemuksia ja elämyksiä ja tarkkailut ihmisiä. Siellä on ollut vilkasta seuraelämää, että vaikka näille rannoille matkustettiin terveyssyistä Austenin aikaan, että se oli niin kuin, ei ollut ehkä samanlaista niin kuin lomailua kuin mitä tänä päivänä rantalomailu on, niin siellä oli kuitenkin hyvin paljon aikaa, niin kuin vapaa-aikaa ja kaiken näköisiä huvituksia tarjolla.
Millä tavalla kulttuurihistoria on muokannut suhdettamme merimaisemaan ja rantoihin? Se ei aluksi ollut pelkkä luontokokemus.
Joo, jos ajattelee niin kuin rantoja eurooppalaisessa historiassa, niin ne oli aika pitkään sellaisia paikkoja, joissa kukaan ei oleskellut niin kuin vapaaehtoisesti, ellei ollut jotenkin töissä rannan liepeillä, että ne oli karuja ja etäisiä vaarallisiakin paikkoja. Rannat on myös valtion rajoja ja mereltä voi aina tulla joku merirosvo tai hyökkääjä. Mutta sitten 1700-luvulla tämä käsitys rannoista alkoi muuttua juuri sen takia, että lääkärit keksivät, että meri-ilmasto ja nimenomaan merivesi olivat erittäin tervehdyttäviä ja lääkärit alkoivat kirjoittaa tämmöisiä kylpy- ja merivesikokteilireseptejä erilaisista vaivoista kärsiville ihmisille, jotka olivat sekä riittävän terveitä että riittävän varakkaita matkustaakseen hoidattamaan näitä vaivojaan meren rannalla. Ja sitä myötä myöskin sit löytyi se meren rantojen kauneus. Ja tavallaan tästä alkaa se niin kuin perinne, joka on ikään kuin, tai jollain tavalla voisi sanoa, että rannat löydettiin uudestaan 1700-luvulla ja ne löydettiin tämmöisen niin kuin elpymisen ja virkistäytymisen paikkoina. Että vaikka ne luonnonpaikat sinänsä on olleet siellä ja pysyneet suhtkot samanlaisina, niin juuri tämä mielenmuutos toi ne rannat uudella tavalla koettaviksi ja käsitettäviksi.
Olet itse vieraillut Jane Austenin rantamaisemissa. Mitä koit siellä, kun kävelit hänen jalanjäljessä?
Mä olen käynyt Lyme Regisissa, joka on tämän, oliko se nyt arasteleva sydän vai
arkaileva
sydän. No niin, arkaileva sydän nimellä syksyllä ilmestyvä romaani, josta on olemassa aikaisempi käännös viisasteleva sydän, eli Persuasion englanniksi, niin sen romaanin tavallaan semmoinen aivan olennainen nivelkohta siellä keskellä romaania sijoittuu tähän Lyme Regisin kaupunkiin Dorsetin rannikolla Etelä-Englannissa, ja se on sillä tavalla viehättävä Jane Austen matkakohde, että tämä pikkukaupunki ei ole hirveästi niin kuin kasvanut ja laajentunut, että se on tavallaan säilyttänyt sen pikkukaupungin fiiliksen, ja siellä on edelleen niitä samoja katuja, joita Austen on kävellyt, ja hänen se talo, missä hän on asunut perheineen, niin se sieltä löytyy, ja sitten siellä on tämä kuuluisa aallon murtaja Cobb, jolle tämän romaanin dramaattinen käännekohta sijoittuu. Että siellä tietyllä tavalla näkee paljon sitä samaa maisemaa, vaikka toisaalta se on myös tosi paljon muuttunut, koska se on ihan siis luonnonvoimien takia hyvin muuttuvaista seutua, se rannikkoseutu. Että siellä niin kuin sekä sellaisia tunnelmia, että tietyllä tavalla tunnistaa niitä kohtia, siis ihan kun käveli siellä maisemassa, niin ymmärsin eri tavalla vielä nämä maisemakuvaukset, joita tässä romaanissa on, kun näin ne paikat siellä itse, mutta sitten kun konkreettisesti yritin siellä seurata Austenin jalanjälkiä, niin huomasin, että ne rinteet, millä hän on kävellyt, niin eroosio on ne romahduttanut alas, että siinä mielessä olisi pitänyt kävellä ilmaa pitkin, jos olisi konkreettisesti halunnut astella hänen jalanjäljillään.
Mitä vesi symboloi Jane Austenin sankarittarille?
No, toi on itse asiassa kiinnostava kysymys, koska niin paljon kuin Austen kuvaa rantaa, niin hän ei itse asiassa kuvaa vettä ja merta kovinkaan paljon. Hän ei esimerkiksi hän ei kerro, mitä siinä satamassa on. Hän ei kerro laivoista, vaikka hänen veljensä olivat meriupseereja ja tämän romaaninkin päähenkilöt ovat meriupseereja. Niin laivoja, veneitä ei mainita, ei mitään siitä niin kuin avautuvasta horisontista. Että hän kuvaa niitä aaltoja, jotka tulee rannalle. Että hän oli kyllä hyvin, kohdisti katseensa nimenomaan rantaan, mutta juuri se meren läheisyys teki sen rannan uudella tavalla nähtäväksi ja koettavaksi. Että kun hän seisoo siinä kobbilla ja katselee sitä rantaa, niin hän kääntää selkänsä merelle ja niin kuin tavallaan ottaa sen jalansijan siellä aallonmurtajalla käyttöön sillä tavalla, että hän näkee sen rannan panoraaman ja sen kauneuden siitä, kun siinä vieressä on se suuri meren avaruus ja tyhjyys, joka tietyllä tavalla vaan korostaa sitä rannan niin kuin hienopiirteisyyttä ja niitä niin kuin dramaattisia korkeuseroja ja kasvuston piirteitä.
Laura Jaakkola.
Tuli Sannalta, nyt kun olet varmaan viimeisimmäksi tutkinut myös Sanditonia, niin se itse asiassa, ja Sanditon on tämä, joka jäi Austenilta kesken teos, niin eikö se itse asiassa jää kesken just jotenkin siinä kohtaa, kun tämä yksi henkilö on uimakopista menossa veteen tai jotenkin sinne päin ollaan menossa, niin tuli vaan mieleen, että siinä se konkreettinen veden kohtaaminen, niin nyt sattuneesta syystä se jää nyt auki.
Joo, se jää kiusalliseen paikkaan tämä romaani, koska siinä ollaan juuri kuultu, että tämmöinen hyvin kiehtova romaanihenkilö, joka on rikas mulatti perjätär, niin hän on menossa ilmeisesti ensimmäisiin rantakylpyihinsä, ja tuohon aikaan ei suinkaan niin kuin vaan kahlattu veteen tai menty jostain uimatikkailta uimaan. Ensinnäkään ihmiset eivät olleet uimataitoisia, ja toiseksi he tarvitsivat tämmöisen koulutetun kylvettäjän ja uimavaunun, joka vedettiin sinne veteen. Ja olisin siis kyllä valmis maksamaan aika paljon, että saisin lukea Austenin kuvauksen tästä kylpyretkestä. Hän on nyt omissa, hän siis itsekin kävi tällä tavalla kylpemässä ja ollessaan siellä Lyme Regisissä. Hän on siis kirjoittanut näissä harvoissa säilyneissä kirjeissään, että hän siis piti näistä merikylvyistä. Tuskinpä hänkään oli uimataitoinen, mutta siinä kylvettäjän avustuksella sitten pääsi vesielementin kanssa tekemisiin.
Kersti Juva ja Laura Jaakkola, millä tavalla meri ja ranta on esillä tässä kuunnelmassa?
Ei
ollenkaan. Niin,
stereona melkein, ei millään
ei, lailla. Koska Baathissa, Baathin kylpeminen tapahtuu siis, eikä siellä, niin siellä on semmoinen roomalainen uimala, tai siis kylpylä. Mutta oleellisinta siellä Baathissa on niiden vesien nauttiminen, eli juominen, niiden rikkipitoisten vesien nauttiminen. Ja sitten niitä voidaan nautitaan niissä pumppuhuoneissa, jotka oikeastaan ovat seurahuoneen siis kokoontumisia, joissa tanssitaan ja pelataan.
Mä oon kuvaillut että, työryhmälle, että sen ajan Vantaan Flamingo on varmaan lähimpänä Baathia, että elämyksiä ja terveysvaikutuksia.
Northanger Abbey tosiaan 1818 on suomennettu Neito vanhassa linnassa. On Jane Austenin todennäköisesti ensimmäinen valmistunut romaani, joka julkaistiin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Ja tosiaan tämä kuunnelma perustuu tähän. Millä tavalla tämä teos parodioi Austenin ajan goottilaista kirjallisuutta?
No, siihen on päähenkilö, joka on siis aivan, ja goottilaisen olen kääntänyt nimellä kauhuromantiikka tässä teoksessa, koska, joka tapauksessa siis tämä kauhuromantiikka on se on niin kuin semmoinen Don Quixote-tarina, että hän on mennyt vähän päästään sekaisin lukemalla liikaa näitä kauhuromanttisia juttuja, ja hän harhautuu kuvittelemaan kaikenlaista sen takia, että nämä kirjojen hömpät kauhuajatukset täyttävät hänen päänsä, eikä hän näe todellisuutta. Ja se on se. Mutta siinä on samalla sellainen ominaisuus, että Jane Austen korostaa kuitenkin sitä, että kaikki lukeminen on hyödyllistä. Ja ei vaan tässäkään asiassa pidä mennä liiallisuuksiin, vaan pitää ottaa järki käteen.
Tämä nuori Catherine Morland, minkälainen henkilö hän on, Laura Jaakkola?
No joo, Catherine tosiaan on usein vähän verrattu tällaiseen nuorempaan Don Quixote-hahmoon häntä, että hän lukee valtavasti. Ja sitten toinen, mikä musta on kiinnostavaa Northanger Abbeyssä, se ei ehkä ihan tässä meidän kuunnelmasarjassa dramatisoinnissa on oma näkökulmansa, mutta itse tässä romaanissa, että se todella on Austenin puolustuspuhe romaanitaiteelle. Se on vähän niin kuin kirja kirjassa. Ja oliko Heta Pyrhönen tässä upeassa teoksessaan Jane Austen aikalaisemme, taisi sanoa tämmöisen, että Northanger Abbey on romaani, jonka päähenkilö Catherinein olisi pitänyt lukea. Niin kuin, että hän ymmärtää, mistä hänen elämässään on kyse. Mutta Catherine, hän on tämmöinen antisankari. Mielestäni se on edelleen yksi hienoimpia kanssa, miten tämä romaani alkaa, että kukaan, joka oli nähnyt Catherine Morlandin lapsena, ei olisi voinut kuvitella, että hänestä tulisi kirjan sankaritar, ja tästä me lähdetään niin kuin asetelmaan ihan selvä, niin tämmöinen antisankarin matkasankariksi ehkä voisin kuvata.
Se on siis ihan pöljä.
Se on siis ihan pöljä
siinä alussa, mutta sitten lopulta, kun tullaan, niin kun lasketaan tarinan tilinpäätös, niin se on kaikkein herttaisin, uskollisin, vilpittömin, rehellisin ihminen, mitä siellä oikeastaan on. Että siis
matkasankariksi niin, näin.
Niin.
Laura Jaakkola, olet tuottanut Kauhua ja kihlauksia -nimisen kuunnelman Yleisradiolle, ja sarja koostuu 10 jaksosta, ja se perustuu Jane Austenin romaaniin pohjalta BBC:lle tehtyyn dramatisointiin. Kersti Juva on suomentanut sarjan, ja ohjauksesta vastasi Sini Pesonen. Haluaisin kysyä, milloin viimeksi Ylellä oli Jane Austenin romaaneista tehtyä kuunnelmaa?
No tämä on hieno kysymys. Tosiaan itse olen yli puolet elämästäni ihan ollut Jane Austenia, ja kun Yleisradiossa aikoinaan aloitin työt, niin hyvin nopeasti menin tutkimaan arkistoja, että mitäs draamaa on tehty. Ja todella löytyi vain yksi vuodelta 1960, Kyllikki Forssell, legendaarinen edesmennyt näyttelijämme, oli ohjannut Ylpeys ja ennakkoluulo teoksen kuunnelmaksi. Itse asiassa tässä oli vielä käytetty tämmöistä näytelmätekstiä, jonka A.A. Milne oli siis dramatisoinut, eli Nalle Puhista tuttu kirjailija muun muassa, niin ja ymmärsin, että A.A. Milne on myös ollut suuri Austin-fani aikoinaan, ja hän oli siis tehnyt tämän näytelmäsovituksen, ja sitten tämän pohjalta tämä kuunnelma oli tehty, mutta sepä on ainoa. Ja niitä täytyy vielä mainita, että toinen legendaarinen Elisabeth Benettiä tässä vuoden 60 kuunnelmassa näyttelee Eeva-Kaarina Volanen. Niin tällainen meillä on, mutta nyt on toinen onneksi, Oddhanger Abbey.
Siinä on ollut suuri aikaero näiden välillä. Miten kuvailisitte tätä BBC:n dramatisointia?
Se on se keskittyy, koska siitä puuttuu ne sisäiset kuvaukset, joista Sanna puhui, ne sisäiset ajatukset, ja se perustuu kokonaan dialogille, jota muuten on hyvin paljon Jane Austenin kirjoissa, joka on aika jännää. Ja se on myöskin semmoinen englantilaisen kirjallisuuden, kaksi englantilaisen kirjallisuuden ominaisuutta, jotka jatkuu, jotka on alkanut ennen sitä ja jatkuu. Niissä on dialogia, niissä on kieltä, joka on niin kuin aika lähellä sitä kieltä, jota puhutaan, joka on ymmärrettävää, ja sitten ne täytyy olla hauskoja. Siis ilman huumoria ei englantilaista kirjallisuutta voi olla olemassa. Ja tässä on nimenomaan keskitytty nyt siihen hauskuuteen. Ja se on kyllä, se on hauska se dramatisointi, siis se teksti, ja voi että on hauska se heidän toteutuksensa. Mun täytyy kyllä antaa täydet pisteet. Roolitus on tehty tosi hienosti. Ne tulee just sellaisina ne henkilöt, kun millaisiksi mä olin ne kuvitellut, kun mä sitä käänsin. Se on hauska kuin mikä. Ja kun me mietittiin sitä nimeä, toi Neito Vanhassa linnassa, ei nyt kerta kaikkiaan, kun mistään Vanhasta linnasta ei ole kysymys. Mä ymmärrän, että siinä on niin kuin ajettu nyt tätä kauhuromantiikka-asiaa, mutta eihän se nyt sano mitään. Ja sitten kun ihmiset ei oikein tykkää, jos on vaan joku ulkomaalainen nimi, josta kukaan ei tiedä mikä se on, niin Northanger Abbeykään ei käynyt. Ja sitten mä heitin siis aivan vitsinä yhdessä palaverissa, mutta tässähän on niinku kauhua ja kihlauksia. Ja sitten nämä meni ja tarttu siihen.
Nimenomaan tuottaja ja ohjaaja innostui, ja sitten mä oon aina perustellut tätä, että Jane Austenhan ei eläessään nimennyt tätä tarinaa, tai siellä oli monia eri nimiä. Catherine päähenkilön mukaan oli muun muassa yksi, ja sitten kun tämä koko romaani postuumisti hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin, niin hänen tämä Cassandra-sisko ja veli, joka oli tässä mukana, niin he päätti tämän Northanger Abbeyn nimen, niin sitten mä viimeiseksi tuottajan vastuulla niin koin, että tämä on vapautus, että jos kirjailija ei itsekään ole sitä päättänyt, niin tämä Kerstin riemastuttava heitto, niin se sopii nyt tähän meidän audiosarjaamme. Kiinnostaa kyllä, jos Kersti Juva suomennat Northanger Abbeyn joku hetki tässä, niin minkä nimen sitten laitat sille? Tämä ei ehkä romaaniin sovi tämä nimi.
Se ei todellakaan sovi, ja ne on muutenkin aika hankalia. Ylpeys ja ennakkoluulo, se nyt niin kuin jotenkin menee, mutta esimerkiksi järki ja tunteet on niin kuin hirveän yksioikoinen käännös sanoille, sensibility, joka voisi olla niin kuin todella tolkku ja herkkyys. Ja sitten sit tämä, mikä on nyt tulossa, tämä arkaileva sydän, niin se on käännetty nimellä viisasteleva sydän. Siis mä en voi käsittää, mistä se kääntäjä on sen viisastelevan keksinyt, mitään tolkkua. Persuasion tarkoittaa jotakin siis ylipuhumisen, suostuttelun, painostuksen tapaista. Ja siitä koko kirjassa on kysymys, miten niin kuin ihmisiä painostetaan tekemään sellaista, mitä ne ei halua tehdä ja mitä ne ei pitäisi tehdä. Mutta ennen kuin mä pääsin niin kuin miettimäänkään niin kuin jotakin siihen suuntaan, niin mut vapautettiin siitä, koska toivottiin, että se nimi jollain lailla muistuttaisi sitä vanhaa, että ihmiset tietää, mitä ne on menossa hankkimaan. Niin sitten mä syötin siihen sen arkailevan niin, että siinä on niin kuin joku tolkku sentään.
Peitelty eroottisuus ja siveys, ovatko ne tärkeä osa juuri näitä 1800-luvun romaaneja ja juuri se viehätys, mitä kaipaammekin juuri nyt, kun monen tutkimuksen mukaan parisuhteiden seksielämä on kriisissä?
No Jane Austen ei niin kuin näitä tunteita sillä tavalla ruumiillista, että tämmöistä niin kuin ruumiillista erotiikkaa niistä kirjoista ei löydy, mutta sen sijaan niin kuin aika peittelemättömästi hän kyllä niin kuin puhuu näistä viettelystä esimerkiksi ja siitä, miten niin kuin kurjaan asemaan se saattoi naisen asettaa. Ja tosiaan tässä Sanditon romaanissa niin siis aika siis suorasukaisesti Sir Edward siis suunnittelee raiskausta. Eli tämmöisiäkin niin kuin, ei ehkä tule kuin se tietty kuva juuri näiden adaptaatioiden kautta, niin kuin Jane Austenista on syntynyt, niin siellä takana on hirveän paljon monipuolisempi ja monisärmäisempi kirjailija kuin mitä ehkä aina muistammekaan. Mutta että nämä se, niin kuin selvästi oli sellaisia asioita, joista niin kuin Austen oli niin kuin tietoinen ja ne kuuluvat hänen romaaniinsa maailmaan, vaikka ne ei olekaan siinä niin kuin kuvailun ja kerronnan keskiössä tai semmoisina voimina, jotka sitä tapahtumien kulkua niin kuin välttämättä kovin keskeisesti ohjaisivat.
Siis siveys on siis elinehto nuorelle naiselle, koska juuri niin kuin sä sanoit, siis jos hän antautuu miehelle, niin on olemassa suuri mahdollisuus, että se päättyy huonosti, vaikka hän ei tulisi raskaaksikaan. Ja se, joka siinä joutuu pulaan, on se nainen. Se on niin kuin siinä yhteiskunnassa, ja sitten siihen siis tietysti liittyy siis se, että mitään ehkäisyä ei todellakaan ole. Se on täysin itsesuojelun kannalta välttämätön asia. Ja hän kuvailee, aika monessa kirjassa on näitä elopement, joissa siis miehet viettelee jonkun naisen ja lupaa avioliittoa ja karkaa jonnekin, ja sitten mitä avioliittoa ei koskaan tule. Niitä on melkein joka kirjassa yksi tämmöinen tarina. Ja sillä lailla, että vaikka se tietysti liittyy moraaliin, niin moralismista ei voi mitenkään lähteä puhumaan, koska se on siis välttämättömyys. Ja myöskin siis eihän, ja Jane Austenhan tietenkin, niin kuin me nyt kaikki hyvänen aika, elää oman aikansa raameissa. Ja tämä on semmoinen asia, joka otetaan täysin annettuna. Samoin tietyt yhteiskunnalliset hierarkiat otetaan täysin annettuna. Eli se ero, joka valitsee työtä tekevän luokan ja joutilaan luokan välillä. Ja joutilasluokka on se, jota hän kuvaa. Mutta siellä joutilaan luokan sisällä hän kyllä halveksuu kovasti kaikkea niin kuin oman aseman korostamista. Ja se ärsyttää häntä suunnattomasti ja hän sitä pitää sitä lapsellisena. Mutta siis sen työtä tekevän luokan puolelle ei koskaan mennä.
Ja tosiaan siihen aikaan Tinderiä ei tarvittu, kun oli tanssiaisia. Ja tosiaan tässä kuunnelmassa seurataan juuri tanssiaisiin menoa ja näitä pumppuhuoneita, niin kyllähän siinä on hieman tämmöinen peitelty eroottinen lataus, eikö vain?
Joo, tämä oli niin kuin, miten Kersti tuossa kuvasi, niin sen ajan niin kuin yksi lähes ainoa mahdollisuus olla vastakkaisen sukupuolen kanssa tekemissä tanssiaiset, jotka on kuitenkin tavallaan julkinen turvallinen tilanne, ollaan niin kuin muiden ihmisten keskellä ja tanssiessa niin voi mittailla toisen tanssitaitoja ja etäisyyttä ja läheisyyttä ja jännitteet tulee näin, niin se oli hyvin tärkeää. Tärkeä osa. Katson Sannaa tässä nyt, eikö näin?
Kyllä, joo, ja se tässä aivan riemastuttavassa kuunnelmassa näkyy myös siinä niin miten tavallaan sitä tulevaa partneria niin kuin ehkä testataan fyysisesti siellä tanssilattialla, että sovitaanko yhteen, onko sama rytmitaju, miten tanssiaskeleet sujuvat.
No kyllähän se kemia nyt syttyy jo ihan siinä, varsinkin jos ei ole paljon oltu vastakkaisen sukupuolen kanssa läheisissä tekemisissä, niin kyllähän sen kemian nyt heti tuntee, jos sen kanssa menee vähänkin lähemmäksi ja jopa koskettaa. Niin ääliöhän sitä pitää olla, jos ei sitä kemiaa tajua.
Millä tavalla sitten tämän kirjailijan tausta kirkkoherran tyttärenä näkyy hänen tavassaan tarkkailla yhteiskunta?
No tähän liittyy kyllä nyt se että Suomessa on sellainen käsitys uskonnosta, että se on joku semmoinen henkilökohtainen valinta. Mutta eihän uskonto nyt ole ollut henkilökohtainen valinta edes Suomessa 1200-luvulla, vaan uskonto oli semmoinen annettu asia yhteiskunnassa. Ja eikä kirkonmiehet olleet yhtään se uskovaisempia kuin ketkään muutkaan. Että se oli ammatti siinä, mikä se oli nuorempien poikien ammatti vähemmän rikkaissa perheissä. Upseeri, lakimies,
lääkäri, kirkomies, nämä ne on ne ammatit. Ja the professions, kaikki muut on trade. Ja ei siihen niinku liity mitään tämmöisiä, mitä me kuvitellaan, että papit olisi jotenkin sen uskovaisempia kuin muutkaan ihmiset.
Eikä se uskonnollisuus niinku näy siinä Austenin teoksissa, ei siellä trampata alvariinsa kirkossa tai luodata mitään tämmöistä uskonnollista vakaumusta.
Ei, kun siellä käydään kirkossa joka sunnuntai.
Niin, no se on
normi. Niin,
joo, mutta että se ei ole tavallaan sellaista, että se on niinku se teenjuonti siellä taustalla. Niin, se on osa just, sitä miljöitä.
Mutta henkilögallerioihinhan kuuluu aina joku kirkon edustaja on hyviä pappeja tai kirkon työntekijöitä, kuten meidän tarinassa tämä Henry Tilney, hänellä on pappila. Ja sitten tiedämme taas vaikka Mr. Collinsin tuolta Ylpeys ja Ennakkoluulo-tarinasta, että siellä on, nämä on musta kiinnostavia, että vähän tämmöistä kahta laitaa kirkon väkeä Austenin tarinoissa pyöri.
Areenassa on myös kuunneltavana Outi Paanasen Narrin aamulauluohjelma, jossa aiheena on Austenin suhde musiikkiin. Ja jakson nimi on Jane Austenin soittolistat. Näitä voi myös kuunnella. Ja sitten tietenkin kuunnelmaa.
Ja kerronpa vielä tällaisen toimittaja Susanna Vainiola, joka Kissankehto nimistä populaarimusiikin ohjelmaa tekee, niin Susannakin, kuulkaa, innostui tästä Jane Austenista ja Kauhoja kihlauksia -sarjasta, niin tässä 23.6. ja tulee Areenaan, niin tätä Susannan toimittama ohjelma, jonka nimi on myös, olen tämän jo kuullut, on aivan upea. Jane Austenin rakastavaiset saavat toisensa ja Taylor Swift säestä. Tämmöinen ohjelma meidän iloksemme on vielä tulossa tässä.
Minä kiitän Laura Jaakkolaa, Kersti Juvaa ja Sanna Nykvistiä antoisasta keskustelusta. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aihe on seuraava. Kirjailija Pirjo Tuomisen esikoisromaani Mariana, Vantaan tytär, julkaistiin vuonna 1978. Tänä vuonna Tuominen julkaisi viimeisen romaaninsa nimeltä Kurttu Ruusut. Noiden kahden kirjan väliin mahtuu yli 50 teosta. Viimeinen romaani Kurttu Ruusut on poikkeuksellinen teos siksi, että se kuvaa 4 ikääntynyttä naista, jotka elävät täysillä tätä päivää. Ja huomisen ohjelman juontaa Tuula Viitaniemi. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille oikein romanttista päivän jatkoa.